Assalomu alaykum. Onalar juda ko'p hollarda farzandlari ularga quloq solmasligidan yoki ularga gap uqtirib bo'lmasligidan nolishadi. Buning sababi nimada? Buni yaxshiroq tushunib olish uchun bir misol keltiraman. Masalan, bola shunday deydi: "Oyi, charchadim." "Qanaqasiga charchaysan? Yaqin uxlab turding-ku." "Lekin men charchadim." Yana ham balandroq ovozda. "Yo'q, charchaganing yo'q. Hali ham uyqusirayapsan." Yig'lab. "Yo'q, charchadim." Ko'rdingizmi? Ona bolasini tushuna olmayapti. Bola esa o'z aytganida turib olgan. Bunday oddiy suhbatlar ko'ngil xiralikka aylanmasligi uchun nima qilish kerak? Keyingi suhbatga quloq soling. Bola: "Oyi, isib ketyapman." "Yo'q, bu yer sovuq, sviteringni yechma." "Yo'q, isib ketyapman." "Senga aytyapman, sviteringni kiy." "Lekin men isib ketyapman." Ko'ryapsizmi? Bu kabi suhbatlar ona bola o'rtasidagi kichik janjallarga aylanib ketadi. Bunday bo'lmasligi uchun o'zingizni bolaning o'rniga qo'yib ko'ring. Tasavvur qiling. Siz farzandingizning o'rnida bo'lganingizda siz sevimli oyijoningiz oldiga borib, unga charchaganingizni, o'zingizni qanday his qilayotganingizni aytasiz. Oyingiz esa nima deydi? "Bekorlarni aytibsan, yolg'on gapirma, hozirgina uxlab turding," deb holatingizni tushunmay, o'z fikri bilan yo'qqa chiqaradi. Bola bo'lib o'zingizni qanday his qilasiz? Xafa bo'lasiz va o'z aytganingizda turib olasiz. Farzandlarimizni tushunish yoki ular bilan yaxshi muloqotda bo'lish unchalik qiyin ish emas. Bor yo'g'i uni tushunishga harakat qilib ko'rish kerak. "Yuqoridagi charchamagansan, hozirgina uxlab turding" yoki "Bu yer sovuq deyapman senga" deb o'z fikringizda turib olmay, boshqacha javob berishga harakat qilib ko'ring. Masalan, mana bunday: "Hozirgina uxlab turgan bo'lsang ham charchog'ing ketmadimi? Menga bu yer sovuq o'xshayapti. Sen isib ketyapsanmi?" deb javob bersangiz, o'rtada kelishmovchilik bo'lmay, bir narsaga ikki xil munosabat bildirgan bo'lasiz. Ba'zan farzandingizning gaplariga qarshi o'z qarashlaringizdan kelib chiqib, biror narsa demay shunchaki "Shundaymi? Ha, tushunaman." yoki deyish bilan ham uni tinglayotganingizni ko'rsatish unga yordam beradi. Tinglayotganingizni farzand bilishi uchun u tomonga o'girling. Serialingizni o'chirib yoki ovozini pasaytirib qo'ying. Bola gapirayotganda gazeta o'qib yoki televizor ko'rib eshitsangiz, uning jahli chiqadi va oxiri sizga ichidagilarini aytmay qo'yadi. Farzand sizning oldingizga "Onam, yaqinim, meni tushunadiganim" deb keladi. Bunday paytda hech qanday yordam bera olmasangiz ham, diqqat bilan tinglashingizning o'zi unga qanot va xotirjamlik beradi. Bolani qilgan yoki birovga aytgan gapi uchun uni koyimang. Bola gapirayotganda koyisangiz yoki tanqid qilsangiz, u o'zi aytmoqchi yoki tushuntirmoqchi bo'lgan narsani aniq istaganidek tushuntira olmay qoladi. Bu suhbatning chigallashib ketishiga va dilxiralik bilan tugashiga sabab bo'ladi. Maslahatlarimizdan albatta foydalaning. Salomat bo'ling.